lomunye ubaba esimfikileyo nxa likhangela amatikiti aphumayo ube lehovorosi eyiblue. Ngobaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini i-MDC wahlangana lamapolisa bamdabula ikhanda. Kulomunye umama elimbonile yagqwegqwe esimhlophe oqamuka unyawo. Umuntu ade ezivelela ngekhaya esiya kumnewabo endiri batshaya bakhaba baqamuka idolo. Kulabanye angabadatshela izindlebe, abanye badatshela amakhanda, abanye izinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights. Ngoba anti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke ezikarhulumente zibhaliwe suka kuma-private ke. Abanye sebethungiwe, abanye sebelatshiwe, abanye bamele bangene emtshineni babakhangele ukuthi akula mathambo aqamukile, abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangawahlanganisa yini banelise ukuthi bahambe laba izandla ngenyawo zabo zisebenza. Kulabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu wakhathesi inombolo yababotshileyo ayikaphumi. Sikhuluma kunjenje baseHarare Central abalandeli bethu sebengikhona ngale besaye bahambiseli ukudla. Sesizakuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababaneleleyo.
Lina lizalukhweza yini lolu daba emapholiseni? Njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho?
Zingaze sikhweze lelu daba emapholiseni. Akunamvumela, akunamusha. Unyaka lodlule abantu abadutshulwayo kwabizwa omomplanti, kwenziwani kwenziwani, sike sihlezi kunje akulanto yedwa osekuwabuswa. Kanti sikethemba lokuthi umhlaba wonke jikelele uzubonele okwenziwa nguhulumende wezani. Ngoba bebevika ngodaba lwama-sanctions umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu lwema-sanctions bengazi ukuthi kulobuqili ababenzayo nambo sokuphumile.
Sibonile njalo kwenye ividiyo amapholisa esaxoxisana lezinye iziphathamandla zenu bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane lapha.
Akunamthetho othi kumele sazise amapholisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikho kokuqala ukuthi sekuyenze khonoko njalo kuqala ingathi lezani yayikhandiye ebuthana ezani upiyevu ingani akazikaze sibona amapholisa ebatshaya ebagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata.
Azange ke sivale, asikuqali khonoko ngoba ngathi ngavele sisiza abalandeli bethu esikhathini eziningi asineli emahofisini yethu. So sandisa ukuthi sine phandle khonaphana sifake imicimbicimbi yethu sikhume nabalandeli bethu baqede khonapho badobhadobhe babuyele ezindlini.
Manje kusasa-ke lenzani nalolu daba?
Kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavuka ufike. Ikusasa siseza ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomboni. Okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhwana ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini, hhayi uthenga udla ungena emnyango endlini uyabuyilengisile kuphele udle kuphele. Sizakuzwa ngakho kusasa. Nxa kunomuntu phandle na ongasitshela ukuthi thina esesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli dubo, hhayi sicela ukumuzwa lowo. Ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yimsinda abaphenduli, kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutshule sireshe singene emgwaqweni sizirandela siyatshaya sipanyela inyawo lengalo. So ungayisukufa ikuphi?